ขอโอกาสครับใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมยกมือสิไม่เคยเลยซีดีก็ไม่เคย ธรรมะไม่ยากหรอกนะแต่ถ้าไม่เคยฟังก็ต้องตั้งใจหน่อยนะแรกๆฟังครั้งแรกอะไรเนี่ยเข้าใจยากนิดนึงนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของประณีตลึกซึ้งนะในฟังถ้าไม่เคยฟังเลยนะฟังครั้งแรกอาจจะงงเขามีซีดีแจกไหมทีนี้มีป่ะซีดีมีอะไรแจกไหมมีนะไปฟังนะแต่ก่อนเทศเดี๋ยวเราตกลงกันก่อนนะระหว่างหลวงพ่อเทศนะช่วยงดถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายนะแล้วก็งดปิดเสียงโทรศัพท์มือถือไว้ก่อนธรรมะมันต้องการใจที่มีสมาธิมากพอในการฟังแต่ไม่ใช่จนกระทั่งเครียดนะไม่ใช่สมาธิจนเคร่งเครียดผิดธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าใจวอกแวกวอกแวกเราจะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะเป็นของประณีตแล้วใจเราต้องสงบพอสมควรนะเรียบร้อยยัง บางคนหลวงพ่อเรื่องมากจะเทศโอ้คนจะคุยแข่งกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยนะก็ธรรมะไม่ใช่ของธรรมดานะธรรมะกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้มาได้เนี่ยยากลำบากมากเลยแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆเราจะรู้ว่าไม่ใช่ง่ายหรอกครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกมันยิ่งกว่าร้อยเชือกเข้ารูเข็มนะท่านบอกว่าถ้าจะเอามรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะมันเหมือนต้อนช้างเข้ารูเข็มเล็กกว่านั้นอีกทำยากนั้นใจเราต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆนะต้องเสียสละจริงๆถ้าใจยังหลงอยู่โลกสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไปเรื่อยๆโอกาสจะได้ธรรมะในชีวิตนี้ยากทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปพอดีสำหรับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทำได้คนในครั้งพุทธกาลเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะ IQ อะไรต่ออะไรไม่ได้สูงกว่าพวกเรานะแต่ว่าเขาหิวธรรมะเขาอยากได้ธรรมะเวลาได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเขาดีใจเขารีบไปฟังธรรมกันบางคนพอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเขารอเลยนะท่านออกบวชก็ออกบวชตามไปด้วยอะไรเงี้ยบางคนตัวเองแก่แล้วตามเจ้าชายสิทธัตถะไม่ไหวไปสั่งลูกสั่งหลานนะให้เตรียมตัวนะต่อไปท่านตรัสรู้แล้วจะได้ไปเรียนกับท่านเห็นไหมเขาให้ความสำคัญกับธรรมะนี่พวกเราก็ต้องให้ความสำคัญบ้างถ้าพวกเราไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับธรรมะเราให้ความสำคัญกับกิเลสแล้วเราบอกว่าธรรมะยากไปไม่ยากหรอกนะไม่ยากเกินไปการปฏิบัติธรรมนะสิ่งที่เราต้องฝึกนะมันก็มีฝึกกายฝึกวาจาอันนี้ฝึกด้วยการรักษาศีลไว้เมื่อตอนรักษาศีล5ก็พอแล้วไม่ต้องศีล8หรอกนะเอาศีล5ให้ดีก็แล้วกันตั้งอกตั้งใจรักษาไว้ศีลจะไปช่วยทําให้กายให้วาจาของเราเรียบร้อยไม่ไปเกะกะร้ารานคนอื่นเห็นไหมใจเราวอกแวกรู้สึกไหมมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ สังเกตไหมว่าใจเราหนีไปอยู่ทางนี้ดูออกไหมใจเราพุ่งไปที่นั่นนี่แหละเวลาเราฝึกกรรมฐานนะเราจะรู้ทันใจของเราอย่างนี้ให้ใจเราวิ่งไปเรารู้ทันใจของเราวิ่งหนีตลอดเวลานะวิ่งหนีตั้งแต่เกิดจนตายเลยวิ่งหนีตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันใจเราไม่อยู่ที่ตัวเองเมื่อใจมันไม่อยู่กับตัวเองปฏิบัติธรรมไม่ได้การปฏิบัติธรรมมันคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าใจเราหนีไปอยู่ที่คนอื่นไปอยู่ที่สิ่งอื่นไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจของตัวเองได้นะปฏิบัติธรรมไม่ได้จริงหรอกงั้นเราคอยสังเกตใจนะถ้าใจเราไหลไปอย่างเมื่อกี้มีคนมานะใจเราก็วิ่งไปที่เขาให้เรารู้ทันถ้าเราสังเกตไหมตอนที่ใจเราวิ่งไปที่เขาเนี่ยเราลืมตัวเองเรามีร่างกายนะแต่เราลืมร่างกายของตัวเองจิตใจของเราก็มี จเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราลืมมันมัวสนใจคนอื่นเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เรียกส่งจิตออกนอกเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนกันให้ถึงตรงนี้เลยนะนี่หลวงพ่อปูพื้นฐานก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะมาเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยรักษาศีล5ก่อนถ้าเราไม่รักษาศีล5นะในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดเราจะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราจะให้มันกระทบกระทบแล้วใจจะกระเทือนขึ้นมาเราก็ให้มันกระเทือนแต่เราจะคอยรู้คอยดูเท่านั้นเองเราไม่ได้บังคับมันไม่ได้เก็บกดมันงั้นนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายของแต่ละคนเนี่ยมันจะขึ้นมาอาละวาดใหญ่นะถ้าเราถึงขั้นในการเจริญปัญญาไม่เหมือนขั้นทำสมาธิขั้นทำสมาธิจิตสงบจิตสบายจิตไม่เกะกะร้ารานใครนะมันก็สบายอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยจิตใจมันจะทำงานตามธรรมชาติธรรมดาเลยตรงที่มันทำงานขึ้นมานะกิเลสมันจะเกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันจะไปเกะกะร้ารานชาวบ้านเขาเพราะงั้นเบื้องต้นเราต้องถือศีล5ไว้ก่อนนะศีล5ไม่ต้องขอจากพระนะจำไว้เลยนะถ้าขอได้ก็ขอถ้าไม่มีพระจะขอเนี่ยก็ตั้งใจมันอยู่ที่ความตั้งใจว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างนะคงรู้จักอยู่แล้วนะหลวงพ่อไม่บรรยายเรื่องศีล5ละเพราะว่าถือว่าพวกเราชอบรับศีลเนี่ยก็รับศีลเลยนะแล้วก็ถือว่าต้องรู้อยู่แล้วนะนี่ก็มาถึงพอเรามาฝึกกายฝึกวาจาให้เรียบร้อยด้วยศีลแล้วเนี่ยต่อไปเป็นขั้นการฝึกใจการฝึกใจมันมี2ขั้นตอนอันแรกเลยฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะอันที่2ฝึกใจให้เกิดสติปัญญาให้เกิดความฉลาดรอบรู้การฝึกใจเรามี2อย่างอันหนึ่งฝึกจิตใจให้สุขให้สงบอีกอันหนึ่งฝึกจิตใจให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกตรงที่ฝึกจิตฝึกใจให้สงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราแต่พระพุทธเจ้าเราก็เห็นว่าเป็นของดีท่านก็ไม่ปฏิเสธเหมือนอย่างเรื่องศีลเนี่ยศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเรานะพวกนักปราชญ์ทั้งหลายก็ถือศีลกันมาเรื่อยๆนะคนทำสมาธิก็ทำกันมาเรื่อยๆมีมาตลอดนะตรงที่พระพุทธเจ้าท่านมาต่อยอดเนี่ยคือการเจริญปัญญางั้นเราจะเรียนมาให้ถึงเรื่องเจริญปัญญานะวันนี้แต่หลวงพ่อปูพื้นให้ฟังก่อนนะรักษาศีลด้วยการตั้งใจว่าเราจะไม่ทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างตั้งใจไว้ตื่นนอนมาก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจเผื่อกลางคืนเราตายเราจะได้ตายแบบมีศีลไม่ตายแบบอนาถานะเนี่ยตั้งใจไว้ทุกวันวันละ3รอบให้ได้นะตั้งใจไม่ต้องไปขอใครตั้งใจเอาเองถัดจากนั้นมาฝึกจิตฝึกจิตมี2งานงานหนึ่งฝึกจิตให้สงบอันหนึ่งฝึกจิตให้เกิดปัญญาการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความสงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรให้เราหาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะที่เป็นอารมณ์ที่มีความสุขมีความสบายคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็พุทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรารู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขเราก็ดูท้องพองยุบหลักของการทำสมถะเนี่ยก็คือการที่เราน้อมจิตให้ไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอยู่สบายๆแค่นั้นพอจิตได้รับความสุขจิตจะไม่หนีไปที่อื่นจิตมันวิ่งออกหาอารมณ์ภายนอกตลอดเพราะมันวิ่งหาความสุขเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูรูปมันก็อยากว่าไปดูหนังไปอะไรอย่างนี้นะหวังว่าจะมีความสุขไปเที่ยวทะเลไปดูทะเลสวยงามไปดูอะไรต่ออะไรเราเที่ยวไปดูสิ่งต่างๆเนี่ยเราอยากมีความสุขใช่ไหมคงไม่ใช่ว่าวิ่งไปดูเพื่อว่าจะได้มีความทุกข์หรอกเราวิ่งไปฟังอย่างไปฟังเพลงไปฟังดนตรีฟังอะไรนะเราก็อยากจะมีความสุขเราไปกินอาหารอร่อยอร่อยเราก็อยากมีความสุขนะเราจะไปหาเสื้อผ้าอบอุ่นนะอยู่ห้องแอร์สบายอะไรเนี้ยกระทบทางกายให้มันสบายสบายก็เพื่อหาความสุขเราไปคิดเรื่องราวต่างๆให้สนุกสนานเพลิดเพลินนะก็เพื่อจะมีความสุขใจของเรานี่แหละวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่มันหาไม่เจอหาไม่ได้จริงวิ่งไปดูหนังนะมีความสุขแป๊บๆก็เบื่ออีกแล้วนะดูหนังจบก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไปฟังเพลงจบแล้วก็ไม่มีความสุขอีกแล้วหิวอีกแล้วนะก็หาอะไรกินอีกอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยเที่ยวหาความสุขตลอดเวลาจิตที่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือหนีไปคิดนะคิดเรื่องราวที่สนุกสนานก็ ก็ทำไปเพื่อจะหาความสุขนั่นแหละนี่ถ้าเรารู้หลักอันนี้นะว่าเนี่ยจิตที่ของเรามันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะมันเที่ยววิ่งหาความสุขแต่มันหาไม่ได้มันไม่ได้จริงไปดูรูปก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วไปฟังเสียงก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วไปได้กลิ่นหอมๆนะสุขอยู่เดี๋ยวก็ไม่สุขละเนี่ยมันมีความสุขสั้นๆอยู่ตลอดเวลาใจก็เลยวิ่งพล่านไปใจไม่สงบใจมันก็ฟุ้งซ่านตลอดเวลาถ้าเรารู้หลักอันนี้เนี่ยการทําสมถะการทําสมาธิเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในเมื่อจิตมันวิ่งหาความสุขนะเราหาความสุขมาล่อมันจิตเนี่ยเหมือนเด็กซุกซนเด็กจะหนีออกจากบ้านไปวิ่งไปเล่นเราหาขนมสมมติเด็กคนนี้ชอบกินขนมซื้อขนมไปที่บ้านเยอะๆเด็กไม่ไปสนที่ไหนนานเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเด็กบางคนชอบเล่นเกมนะเล่นคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นที่บ้านนะไม่ไปไหนเลยคลุกอยู่แต่ในบ้านจิตใจของเราก็เหมือนกันนะถ้ามันได้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันจะไม่หนีไปที่อื่นมันจะอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ได้สมาธิได้ความสงบได้ความสุขเพราะงั้นเราก็มาสังเกตตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะชอบพุทโธนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขเลยเราก็มาหัดพุทโธให้ใจเราอยู่กับพุทโธใจเราไม่หนีไปที่อื่นใจเรามีความสุขนะก็ได้สมาธิขึ้นมาไม่ซนไปที่อื่นคนไหนชอบรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเราก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนะหายใจออกหายใจเข้าสบายใจหายใจออกหายใจเข้าสบายใจจิตใจมีความสุขจิตใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นจิตสงบอยู่ที่ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขนะเราก็ดูท้องพองยุบไปจิตก็อยู่ที่ท้องจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตมีความสุขได้แม้ใช้หลักอันเดียวนะกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่ดีไม่เลวไปกว่ากันหรอกไม่มีหรอกสายไหนนะสำหรับหลวงพ่อแล้วสายไหนก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ยากอะไรเลยนะอย่างถ้าเราจะทำสมาธิให้ใจสงบเนี่ยใจเราวิ่งพล่านถ้าเราหายใจแล้วมีความสุขเรามาอยู่กับลมหายใจเนี่ยหายใจทีถึงก็สงบละนะก็มีความสุขละความสุขความสงบอันเนี้ยเอาไว้ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงร่างกายกับจิตใจก็เหมือนกันร่างกายเราทำงานตลอดเวลาไม่ได้ขยันทำงานอย่างเดียวไม่ได้พักผ่อนเลยนะเดี๋ยวก็ตายจิตใจก็เหมือนกันจะเจริญปัญญารวดไปนะไม่ได้พักผ่อนเลยมันก็เหนื่อยไม่มีเรี่ยวมีแรงงั้นเราก็มีที่พักผ่อนของใจนะให้ใจมีบ้านพักบ้างอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเลยเลือกเอาของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันจริตนิสัยคนแตกต่างกันกรรมฐานถึงมีตั้งมากมายนะแล้วหลวงพ่อจะไม่สอนหรอกว่าทุกคนต้องทำแบบเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่สอนแบบนั้นเลยพระเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งมากมายนะเพราะจริตนิสัยคนแตกต่างกันที่วัดหลวงพ่อจะไม่มีนะว่านั่งแบบเดียวกันเดินอย่างเดียวกันอย่างนี้ไม่มีหรอกแต่จริตนิสัยทางใครทางมันใช้ได้ไปได้เหมือนกันนะถ้ารู้หลักแล้วไปได้นี่ลำพังการทำจิตใจให้มีความสุขความสงบเนี่ยมันแก้ทุกข์ไม่ได้จริงข้อดีของมันนะทำให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงข้อเสียคือมันติดง่ายเวลาที่เราทำความสุขความสงบแล้วมันจะไม่ยอมเดินปัญญาเราไม่รู้จะขึ้นไปเจริญปัญญาได้ยังไงถ้าเราเจริญปัญญาไม่เป็นมรรคผลนิพพานไม่เกิดแน่นอนนะมรรคผลไม่เกิดแน่นอนนะไม่มีทางเลยที่จะได้มรรคได้ผลเพราะว่าคนเราเนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้นะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทำทานไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิแต่ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการเจริญปัญญาอะไรคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงนะของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกนะมีแต่ตัวทุกข์นะตัวเราจริงๆไม่มีมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมถ้าเราเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์รูปธรรมมันทุกข์นามธรรมมันทุกข์เราไม่ทุกข์นะใจมันจะพลากออกจากขันได้ใจมันจะไม่ทุกข์ขันมันมีอยู่ขันมันทุกข์อยู่แต่ใจมันจะไม่ทุกข์บุคคลทั้งหลายนะคนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับความเห็นผิดพอเราเกิดมานะเราก็รู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆใช่ไหมนี่พ่อเรานี่แม่เรานี่พี่เราอะไรเนี่ยถูกสอนเรื่อยๆนะนี่เพื่อนเรานี่ครูบาอาจารย์นะนี่ญาติทั้งหลายอะไรเนี่ยตัวเรามีจริงๆเราถูกสอนอย่างนี้ตลอดเวลางั้นเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรอกว่าจริงๆตัวเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนให้เราเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่ร่างกายซึ่งมันเป็นวัตถุธาตุมีแต่จิตใจซึ่งเป็นนามธรรมเป็นวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุเหมือนกันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะนอกศาสนาพุทธไม่มีเลยแต่นอกศาสนาพุทธก็มีทําทานมีการรักษาศีลมีการทําสมาธิศาสนาไหนก็มีนะแต่มีในศาสนาพุทธเท่านั้นนะที่สอนเรื่องการเจริญปัญญาหัดการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี้แหละเราจะต้องมาเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่ใจของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะเราต้องไม่ลืมกายลืมใจพวกเราพร้อมที่จะลืมกายลืมใจอย่างเมื่อกี้มีคนยกเก้าอี้เข้ามาพวกเรารู้สึกไหมเราหันไปดูเขานะเราลืมกายลืมใจของตัวเองเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันทำยังไงจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะก่อนที่เราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆก็มีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนะถ้าพูดภาษาบาลีเอาตามหลักทฤษฎีเลยนะก็คือจิตมีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นสมาธิมีสองชนิดนะนี่ถ้าพวกเราไม่เคยเรียนตรงนี้เราเวลานั่งสมาธิไปเรื่อยๆนึกว่าจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำเนี่ยคือสมาธิที่จิตมันเคลื่อนออกไปนะอย่างไปรู้ลมหายใจนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปสงบอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราดูท้องฟองยุบนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เมื่อไหร่นะเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกอารามณูปนิชฌานสมาธิชนิดเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสิ่งที่ได้ความสุขความสงบเท่านั้นไม่มีปัญญาสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะธรรมชาตินี่มันมีสิ่งที่เป็นคู่กันอย่างนี้จิตคู่กับอารมณ์จิตแปลว่าผู้รู้เป็นตัวรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะอย่างร่างกายเนี่ยพอจิตเราไปรู้ร่างกายร่างกายก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของจิตความสุขความทุกข์เนี่ยจิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตรูปที่ตามองเห็นนะจิตมันเป็นคนรู้คนดูอีกรูปที่มองเห็นก็เรียกว่าเป็นอารมณ์นะเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยถ้าเมื่อไหร่จิตของเราเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะแล้วนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐานนะเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์แต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานคนที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาได้ต้องมีลักขณูปนิชฌานเพราะลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่เกิดในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นสมาธิที่เกิดในขณะแห่งอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะแห่งอริยผลไม่ใช่อารัมมณูปนิชฌานนะเพราะงั้นอย่างสมมติว่าเราไปดูท้องผ่องยุบนะจิตเราไปอยู่ที่ท้องเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดมรรคเกิดผลเลยมันคือการเพ่งตัวอารมณ์นะเราเดินจงกรมจิตเราไปอยู่ที่เท้ามันคือการเพ่งอารมณ์ไม่มีทางเกิดมรรคผลเพราะจะไม่ได้ทำวิปัสสนาจะทำวิปัสสนาได้จิตต้องตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมีวิธีฝึก2วิธีนะวิธีที่1ทำฌานถ้าพวกเราคนไหนทำฌานได้บ้างในห้องนี้มีไหมใครเข้าฌานได้ไม่มีนะงั้นต้องใช้วิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเราจะไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นแบบเข้มแข็งนะถ้าเราผ่านการเข้าฌานแล้วผ่านฌานที่สองไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงออกจากฌานมาแล้วเนี่ยจิตจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันเลยแต่ไม่เกิน7วันนะก็จะฟุ้งไปอีกต้องมาทำใหม่แต่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นเราทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่เราเคยทำนะคนไหนเคยพุทโธก็พุทโธคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องผ่องยุบก็ดูท้องผ่องยุบแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้ดูลมหายใจเพื่อให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ดูท้องผ่องยุบเพื่อให้จิตไปอยู่ที่ท้องนะถ้าจิตไปอยู่ที่ลมอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งเราทำสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเช่นเราพุทโธจิตหนีไปคิดจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตเราไม่ได้ไปเน้นที่ตัวอารมณ์แต่เราเน้นที่ตัวจิตนะบทเรียนที่การเน้นสร้างสมาธิด้วยการรู้ทันจิตเนี่ยถึงเรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนของพระพุทธเจ้ามี3บทนะศีลสิกขาการเรื่องการรักษาศีลจิตสิกขาเรื่องการเรียนรู้เรื่องจิตนะจนกระทั่งจิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วถึงจะถึงขั้นปัญญาสิกขา ถ้าเราไม่เคยเจริญจิตสิกขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตเลยแล้วอยู่ๆไปเจริญปัญญาเราทำไม่ได้จริงเราจะไปเพ่งหมดเลยไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องไปดูเท้าก็เพ่งเท้านะไม่มีหรอกที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อเราต้องฝึกเป็นสมาธิที่อาภัพมากเลยนะสมัยก่อนคนไม่รู้จักเลยนะอย่างเมื่อสัก30ปีก่อนนะหลวงพ่อยังตะเวนอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ละวัดแต่ละแห่งนะมีคนที่จิตตั้งมั่นเนี่ยน้อยเต็มทีเลยบางที่มีคนหนึ่งบางที่มีแต่ตัวอาจารย์บางที่ไม่มีเลยนะหายากมากแต่ทุกวันนี้คนที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เยอะนะฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังไปเถอะฟังแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยได้ยินคำว่าพุทโธไหมพุทโธศาสนาพุทธพุทโธแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จิตเรานี่แหละงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้นะด้วยการรู้ทันจิตพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นละรู้ว่าจิตหนีไปแล้วหรือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจงั้นเราเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจถ้ารู้ให้จิตนิ่งอยู่ที่ลมหายใจได้สมาธิอย่างที่หนึ่งจิตเพ่งอารมณ์มันเดียวถ้ารู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตจิตเป็นตัวหลักนะลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์เป็นฉากหลังเพื่อเราจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเท่านั้นหายใจไปจิตไปคิดรู้จิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลงไปที่ท้องก็รู้ไปเดินจงกรมก็ได้นะเดินจงกรมแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้อะไรเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปตรงที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตมีตัณหาจิตมีความฟุ้งซ่านด้วยมีตัณหาด้วยนะหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยว่าจิตส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกเนี่ยเดินวิปัสสนาไม่ได้จิตต้องมีสมาธิต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ถึงจะเจริญปัญญาได้นะงั้นเรามาฝึกทุกวันต้องซ้อมนะถ้าใครเคยซ้อมนั่งสมาธิให้จิตสงบนะก็ดีเหมือนกันไม่เลิกหรอกแต่ว่าต่อยอดไปต่อไปนี้เวลานั่งทุกวันแบ่งเวลาภาวนาในรูปแบบอะไรเนี้ยคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนแล้วต่อไปเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอจิตเคลื่อนนะเราจะรู้ทันนะจิตหนีไปดูจิตหนีไปฟังจิตหนีไปคิดจิตเคลื่อนขยับตัวคลิกเดียวมันจะเห็นเลยพอเราเห็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ได้คืออะไรไม่ใช่ปัญญานะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเมื่อจิตหลุดมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพอจิตรู้สึกตัวได้แล้วนี่แหละคือจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาจะทำยังไงขั้นแรกหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเผลอไปลืมไปนะจิตหนีไปที่อื่นจิตหนีไปดูรูปไปฟังเสียงเนี่ยจิตเคลื่อนไปเราไม่รู้ทันเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะนั้นจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่ามีสมาธิชนิดที่จะเจริญปัญญาได้ต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ใช่การทำวิปัสสนากรรมฐานนะพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วนะเราต้องดูกายดูใจมันทำงานเราจะเห็นร่างกายมันอย่างขณะเนี้ยเรานั่งอยู่บางคนฟังหลวงพ่อแล้วก็พยักหน้าเราก็จะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูกายกับใจเป็นคนละอันกันเราจะต้องค่อยๆหัดแยกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี้ยหัดแยกออกเป็นส่วนๆถ้าแยกได้ครบนะก็เรียกขันธ์5ขันธ์5ก็คือ5ส่วน5กองนะกองของรูปธรรมส่วนของร่างกายกองของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจกองของความจำนะกองของความปรุงดีปรุงชั่วกองของความรับรู้นะเรียกวิญญาณขันธ์เราจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆการเจริญปัญญานั้นการทำวิปัสสนานะจะเริ่มต้นด้วยการแยกตัวเองเป็นส่วนๆก่อนแยกเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะทำลายล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราเหมือนอย่างรถยนต์เราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆแต่ถ้าเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนะลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อเห็นไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมจับมาถอดเป็นส่วนๆเก้าอี้มันก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมตัวเครื่องยนต์ตัวถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์กระจกก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมสายไฟก็ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยขนาดมีรถยนต์หนึ่งคันนะเราจับมันแยกเป็นชิ้นๆๆเราพบว่ารถยนต์หายไปพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้แหละ นะให้มาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยพอแยกออกเป็นส่วนๆแยกเป็น5ส่วนแยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วพบว่าตัวเราหายไปตัวเราไม่มีถ้าเมื่อไรปัญญาเห็นแจ้งว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นคือภูมิธรรมของพระโสดาบันเราเคยอยากได้มรรคได้ผลนะพวกเราใครอยากได้มรรคผลบ้างยกมือซิใครเคยอยากได้อยากได้กันเยอะนะรู้ไหมว่าต้องเจริญวิปัสสนานั่งสมาธิไม่มีทางได้หรอกนะหลวงพ่อนั่งสมาธิชำนาญนะหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่7 ขวบนั่งสมาธิ22 ปีนั่งสมาธิ22 ปีทำความสงบเลยที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเข้าออกได้ว่องไวเลยไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญาเลยจนไปเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้เจริญปัญญาใจของเราต้องเป็นคนดูให้ได้แล้วดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานก็เราแยกอย่างน้อยก็แยก2 ส่วนนะถ้าแยกได้เต็มยศก็แยกได้5 ส่วนจะเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าแยกไม่ได้มากก็แยก2 ส่วนก็ยังดีถ้าแยกกายกับใจได้เราจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเราจะรู้สึกนะใจของเราเป็นคนดูนะถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราเห็นร่างกายมันนั่งจะรู้สึกว่าร่างกายมันนั่งรูปมันนั่งนะไม่ใช่เรานั่งแต่นี้เป็นความรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอานะจะมาคิดว่ารูปมันนั่งใจเป็นคนรู้นามเป็นรู้นะรูปมันนั่งนามมันรู้รูปมันเดินนามมันรู้อันนี้คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะเราต้องรู้สึกเอานะเพราะฉะนั้นขั้นแรกรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวได้เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจตอนนี้ใครหายใจอยู่บ้างยกมือซิมีไหมใครหายใจมีใครไม่หายใจบ้างนะปลอมตัวมาหายใจอยู่นะเราทำใจสบายเราเห็นตัวนี้หายใจเราเห็นร่างกายนี้หายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจอยู่นะฝึกอย่างนี้นะดูร่างกายนี้หายใจเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจดูอย่างนี้เรื่อยๆไม่นานเลยเราจะรู้เลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเราเป็นแค่คนดูอยู่นะถ้าจิตเราตั้งมั่นเนี่ยจิตอยู่เนื้อกับเนื้อกับตัวละเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูกายกับใจจะเป็นคนละอันแล้วฉับพลันนั้นแหละเราจะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปมีแต่ความไม่เที่ยงร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งประเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยใช่ไหมไปเดินมากๆก็ทุกข์อีกใช่ไหมนอนมากทุกข์ไหมนอนมากนอนมากก็ทุกข์มันเมื่อยต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาใครนอนไม่พลิกเลยมีไหมนานๆถ้านอนไม่พลิกนานๆเป็นโรคแผลกดทับได้นะก็นอนต้องพลิกไปพลิกมามันทุกข์อ่ะเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อหนีทุกข์เป็นคราวๆละเอียดกว่านั้นอีกเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเพื่อหนีทุกข์นะลองหายใจเข้าสิอย่าหายใจออกนะดูซิว่าทุกข์หรือสุขทุกข์นะต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกสิอย่าหายใจเข้าทุกข์อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์นะเนี่ยแล้วเราจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าหัดเจริญปัญญาแล้วนะแล้วดูไปเรื่อยร่างกายเป็นวัตถุนะร่างกายเป็นวัตถุเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกมีอาหารเข้าไปนะก็ขับถ่ายออกไปนะเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงคำว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยจิตมันจะรู้ของมันเองไม่ต้องไปคิดนำหรอกแค่คอยดูเห็นร่างกายไม่เที่ยงร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอร่างกายเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาเห็นมากๆเข้ามันก็รู้เองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ต้องคิดเอานะต้องรู้สึกเอานี่ถ้าเราดูร่างกายเรานั่งต่อนะเราจะหัดแยกขันธ์ให้ประณีตขึ้นไปอีกอย่างเรานั่งไปเรื่อยๆมันเมื่อยใช่ไหมความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกันความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันนะร่างกายนั่งอยู่ก่อนใช่ไหมความเมื่อยมาทีหลังเนี่ยหัดดูจากของจริงไปความปวดความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกันแล้วความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยจิตเป็นคนไปรู้ว่ามันปวดมันเมื่อยนะหัดรู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยนะในที่สุดเราก็จะแยกได้ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยเป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งความรับรู้คือจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งนี่พอปวดมากๆเข้าใจชักกระสับกระส่ายเช่นเกิดเป็นห่วงตัวเองโอ้นี่นั่งสมาธิมานานแล้วจะเป็นอัมพาตไหมเนี่ยนะใครเคยคิดไหมนั่งนานๆนะเป ็นอัมพาตเปล่าหรือนั่งเดี๋ยวจะไม่สบายให้นั่งมากอย่างนี้พระพุทธเจ้าคงจะไม่ชมหรอกท่านถือว่าเป็นการทรมานกายนะสุดโต่งไปข้างบังคับลุกขึ้นเดินไปเดินเล่นดีกว่านี่กิเลสหลอกทั้งสิ้นเลยนะตัวความปรุงของจิตตัวนี้เรียกว่าสังขารมันจะปรุงมันจะหลอกเรานะให้เราฟุ้งซ่านบ้างให้เราโลภบ้างให้เราโกรธบ้างนะให้เราสงบบ้างนะให้เราเสื่องซึมบ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตตัวนี้เรียกว่าสังขารนะใครเคยโกรธบ้างนะมีไหมใครไม่เคยโกรธเลยมีไหมไม่มีต้องถามแบบนี้นะจะได้ความจริงถามว่าใครเคยโกรธบ้างบางคนฟังไม่ทันกำลังใจลอย ก็เลยไม่ได้ยกมือรู้จักไหมโกรธรู้จักไหมโลภรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักเซ็งไหมเซ็งกับเบื่อเหมือนกันไหมหน่ายเบื่อนะขี้เกียจรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมโอ้ยิ้มหวานเลยพวกขี้เกียจเนี่ยดีใจรู้จักไหมเสียใจรู้จักไหมอิจฉารู้จักไหมใครเคยอิจฉาบ้างมีไหมใครไม่เคยอิจฉาเลยมีไหมนานาชนิดเนี่ยตัวนี้เรียกว่าสังขารนะคือความปรุงของจิตเนี่ยเราจะค่อยๆหัดอย่างเรานั่งไปด้วยนะหรือบางทีตาเรามองเห็นสังขารก็เกิดขึ้นอย่างเราเห็นคนนี้เราชอบเห็นคนนี้เราเกลียดเคยเห็นไหมแบบเนี้ยเจอคนนี้ชอบเจอคนนี้เกลียดเขาไม่เคยว่าอะไรเราเลยนะเห็นหน้าปุ๊บเกลียดปั๊บเลยเคยเจอไหมเรียกมีบุพเพสันนิวาสเคยตีกันมาก่อนใช่ไหม ดูของจริงนะดูของจริงจะเห็นเลยว่าความรู้สึกเนี่ยหมุนอยู่ในใจเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยนะยังไม่ได้มาฟังธรรมได้ยินว่าหลวงพ่อปราโมทจะมาอยากมาฟังธรรมจะอยากมาฟังธรรมนี่ก็คือความปรุงของจิตพอมาถึงตรงนี้คิดถึงบ้านเป็นห่วงบ้านอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยนี่ก็คือความปรุงของจิตให้หัดรู้ลงไปความปรุงทั้งหลายนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมันเหมือนกับความปวดความเมื่อยที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนะความปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตอย่างเวลาจิตของเราสบายๆเราไปเห็นคนคนนี้มันโกรธขึ้นมาใช่ไหมโกรธมันมาทีหลังใช่ไหมจิตเราอยู่เรารู้ตัวอยู่เนี่ยความโกรธแทรกเข้ามาทีหลังเราจะเห็นแล้วมันคนละอันกับจิตนะมันไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยค่อยๆหัดแยกอย่างนี้นะในสุดเราก็แยกได้ว่าร่างกายก็เป็นอันหนึ่งไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ที่เกิดในกายก็ไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดที่จิตใจของเราบางทีจิตใจเราก็สุขจิตใจเราก็ทุกข์ใช่ไหมบางทีก็ความสุขความทุกข์อยู่ที่กายสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่กายก็ได้อยู่ที่จิตก็ได้แต่มันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตเป็นอีกขันธ์นึงนะแล้วก็ความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนะไม่ใช่ความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตนะเป็นอีกขันธ์นึงหัดแยกไปได้นะรู้จักชื่อหลวงตามหาบัวไหมยังไม่ลืมใช่ไหมยังไม่ลืมหลวงตามหาบัวเคยสอนนะแบบฟันธงเลยบอกถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานะท่านพูดถึงขนาดนี้นะเพราะงั้นถ้าเราจะเจริญปัญญานะต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นเราต้องเห็นเลยร่างกายเนี่ยต่อไปพอแยกธาตุแยกขันธ์เป็นเราจะเห็นเลยทุกธาตุทุกขันธ์นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกตรงที่เราเห็นความจริงอย่างตัวที่พยักหน้าอยู่เนี่ยเห็นไหมตัวที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นแค่วัตถุนะใจเราเป็นคนดูอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยมันสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยถ้าตรงนี้แยกได้นะจะมีประโยชน์มากเลยเวลาเจ็บป่วยมากๆเวลาเราเจ็บป่วยมากๆทุกคนควรจะเรียนนะตรงนี้ควรจะฟังไว้เพราะวันหนึ่งเราอาจจะเจอความเจ็บปวดที่หนักหนาสาหัสคือเจ็บจนถึงขนาดตายเลยนะทุกคนมีโอกาสที่จะต้องเจอความเจ็บปวดแล้วก็จนกระทั่งตายเพราะเราต้องหัดตัวนี้ไว้ให้ดีค่อยๆให้ดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความเจ็บปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นคนดูอีกสิ่งหนึ่งถ้าแยกตัวนี้ได้เนี่ยเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเกิดที่ร่างกายนะมันจะไม่กระเทือนเข้าถึงใจคนทั่วๆไปเนี่ยนะพอร่างกายเจ็บป่วยนะใจจะขยายความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยรุนแรงมากกว่าความเป็นจริงแต่ถ้าจิตของเราเป็นแค่คนดูได้นะจะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะถ้าเราหัดแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนะค่อยๆลองไปหัดดูนะ ลองหัดนั่งดูก่อนนะนั่งนานๆนั่งให้มันปวดไปเลยแล้วก็ค่อยๆดูว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตใจเราเป็นอีกส่วนหนึ่งหัดซ้อมดูนะวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเจอความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่านี้แน่นอนต้องซ้อมไว้ก่อนนะเหมือนกับหัดว่ายน้ําต้องหัดว่ายน้ําก่อนเรือล่มนะถ้าเรือล่มแล้วคล้ายๆโคม่าแล้วมาถามหลวงพ่อประโมทอยู่ไหนมาสอนแยกธาตุแยกขันธ์หน่อยบายบายตัวใครตัวมันเถอะมันทําไม่ได้แล้วมันต้องหัดซะก่อนเรือล่มนะก็หัดว่ายน้ําก่อนเรือล่มหัดแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนเจ็บหนักใกล้ตายนะหัดซะตั้งแต่วันนี้แหละค่อยๆฝึกไปผู้หญิงหลายคนเลยปวดเวลามีรอบเดือนนะปวดมากแต่พอแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนะแทบไม่ต้องกินยาเลยที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นก็มีนะมีคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งแล้วแยกเป็นอ่ะเขาไม่ต้องให้มอร์ฟีนนานจะให้ทีหนึ่งนะแทบไม่ต้องใช้ยาเลยนะแล้วตายไม่ตายจะตายแบบไม่ทรมานใจนะตายอย่างมีความสุขนะอยู่ที่การฝึกของตัวเองนะเนี่ยเราหัดแยกธาตุแยกขันธ์บ่อยๆฝึกบ่อยๆนะต่อไปเราชำนิชำนาญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันแยกมันจะไม่มีตัวเรามันจะเห็นว่าความเจ็บปวดก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความเจ็บปวดก็เป็นของไม่เที่ยงนะไม่มีแล้วก็เกิดมีมีแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับได้นะความเกิดดับเนี่ยนะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้สั่งให้มีความสุขมันก็ไม่มีห้ามมันทุกข์มันก็จะทุกข์เนี่ยสั่งไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอนัตตานะแล้วก็หัดดูต่อไปเรื่อยนะอย่างกุศลอกุศลในจิตเราโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็ของไม่เที่ยงแต่เดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธตะกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็มันก็บังคับไม่ได้ว่าจะไม่โกรธแล้วมันก็โกรธไปแล้วใช่ไหมว่าจะไม่อิจฉาก็อิจฉาได้จิตเนี่ยสั่งไม่ได้ดูไปสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นี่แหละคือการเห็นความจริงของจิตใจนะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูร่างกายก็เห็นแต่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดูจิตใจก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาแล้วเราจะได้อะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือนะเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะนี่เราค่อยๆฝึกนะฝึกให้เราได้เห็นความจริงเราไม่ได้ทำอะไรมากเราแค่พาจิตใจเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะจิตใจของเราเนี่ยเราไม่เคยให้การศึกษามันมันมีแต่หลงไปที่อื่นตลอดเวลาต่อไปนี้เรามาให้การศึกษากับจิตใจของเราให้มันรู้ถูกให้มันเข้าใจถูกนี่คืองานชนิดที่สองที่หลวงพ่อบอกการฝึกจิตใจมีสองงานอันนึงฝึกให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมาธิได้พักผ่อนอีกอันนึงก็คือฝึกให้จิตใจฉลาดเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะให้เห็นธาตุเห็นขันธ์นี่แหละแต่ละตัวแต่ละตัวนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นมากเข้ามากเข้านิพพานมากผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกนะถ้าเราดูไปเรื่อยนะทุกวันทุกวันฝึกรู้ฝึกดูเรื่อยนะกำลังของสติของสมาธิปัญญาเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นเคยหลงนานก็หลงสั้นนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์น้อยลงนะเคยทุกข์สั้นลงเคยทุกข์มากมากก็ทุกข์น้อยลงถ้าสติมันเร็วถ้าใจมันจะทุกข์ปุ๊บสติเห็นนะขาดสะบั้นเลยนะไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสเกิดนะสติระลึกปุ๊บกิเลสดับปั๊บเลยดับอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องดับกิเลสนะกิเลสดับเองเมื่อสติเกิดนะฝึกนะเราไม่ใช่เรื่องยากเลยนะลองดูนะแล้ววันหนึ่งจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะสิ่งที่ท่านสอนนะอัศจรรย์สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจของเราได้อย่างฉับพลันไม่ใช่ต้องรออีกเป็นแสนแสนชาตินะแค่ทำไปเถอะทำไปเถอะอีกแสนแสนชาติก็บรรลุเสียเวลาทำไมไม่ทำชาตินี้เลยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปทำไมคนสมัยพุทธกาลฟังทำแล้วเขาทำได้เขาไม่ได้เก่งกว่าเรานะแต่เขาไม่ยืดยาดของเราเรื่องมากของเราเรื่องมากเยอะเลยอย่างบอกให้ไปรู้ทันใจของตัวเองจะเริ่มสงสัยจะรู้ยังไงถามว่าโกรธเป็นไหมเป็นโลภเป็นไหมก็เป็นไหมดีใจเสียใจรู้จักหมดเลยสุขทุกข์รู้จักหมดเลยไม่ใช่ยากอะไรตอนนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้ไหมตอนนี้ใจเราดีหรือใจเราชั่วรู้ไหมเนี่ยรู้ของจริงเข้าไปแล้วก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ของชั่วคราวความชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลายก็ของชั่วคราวดูลงไปนะในใจเรามีแต่ของชั่วคราว นี่แหละคือการพาให้จิตได้เรียนรู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะดูร่างกายก็หายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวดูไปนะทุกวันทุกวันนะ7วัน7เดือน7ปีดูซ้ำดูซากอยู่อย่างนี้แหละนะถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดจนได้เลยว่าทุกอย่างนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นนะเนื่องอาศัยที่เราได้เห็นทีละอย่างทีละอย่างเช่นร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีแต่เกิดแล้วก็หายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนกระทั่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานี่แหละที่เราจะเข้าใจธรรมะนะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นแหละถ้าภาวนาถัดจากนั้นก็ภาวนาต่อไปแบบเดิมนะคือวันไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามานะสงบแล้วดูจิตดูใจได้ก็ดูจิตดูใจไปดูจิตดูใจไม่ได้ดูร่างกายนะดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูร่างกายนะเพราะอะไรทำไมให้ดูจิตก่อนผู้ร้ายอยู่ในจิตกิเลสทั้งหลายอยู่ที่จิตเรานี่เองนะกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะจิตเป็นหัวหน้านะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวหลักเป็นเขาเรียกอะไรจิตเป็นหัวหน้าเห็นไหมทำทั้งหลายจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานจะดีจะชั่วจิตเป็นตัวตั้งนั่นเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจได้ก็ไปเร็วหน่อยแต่บางคนดูมาไม่ถึงจิตถึงใจดูจิตไม่เป็นไม่เป็นไรดูกายไว้กายเป็นบ้านของจิตคล้ายๆเราหาเจ้าของบ้านไม่ได้นะเราก็ไปดูบ้านเขาไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นเจ้าของบ้านเข้ามาเห็นจิตได้งั้นเราก็ใช้หลักนี้นะว่าถ้าดูจิตดูใจของเราได้นะก็ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนะให้จิตใจมีที่พักผ่อนพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงจะกลับมาดูกายดูจิตได้การพักผ่อนนะถ้าพักลึกนะสมาธิมากนะขึ้นมาเนี่ยดูจิตไม่ได้ให้ไปดูกายแต่ถ้าพักจิตสงบนิดๆหน่อยๆนะพอขึ้นมาเนี่ยจิตจะเคลื่อนไหวทำงานต่อให้ดูจิตนะมันมีหลักของการปฏิบัติอยู่นะค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกถ้าฝึกไปนะจะพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จากคนแบบพวกเราธรรมดาธรรมดานี่แหละใช้เวลาไม่นานเลยเราเปลี่ยนถ้าไปฟังซีดีที่คนมารายงานการปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้วจะพบเลยคนจำนวนมากเลยบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างนึกไม่ถึงอ่ะเคยเป็นนางมารร้ายนะก็เปลี่ยนนะร้ายกว่าเก่าอ้าวจริงๆนะคือถ้าเราภาวนาเป็นเรารู้เลยโอ้กิเลสเรานี่เพียบเลยนะแต่พวกเราแต่ละคนเราชอบคิดว่าเราดีนะลงมหัดภาวนาจริงๆสิมารู้เท่าทันใจตัวเองนางมารร้ายทั้งนั้นแหละนะหรือไม่ก็นายมารไม่ใช่นางมารหรือนางสาวมารนะหัดดูไปเรื่อยนะในสุดมันจะสำรอกกิเลสออกได้นะก็พ้นทุกข์พ้นร้อนเป็นลำดับไปไม่ยากไม่ยากหรอกหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะให้อ่านใจของตัวเองไปวันนี้เท่านี้ก็พอแล้วนะฟังมากกว่านี้ก็จะเหนื่อยหลวงพ่อถามขณะนี้ใครรู้สึกว่าจิตมีความสุขบ้างยกมือซิสังเกตจิตของเราไปเรื่อยๆดูต่อไปสังเกตไหมว่าความสุขเริ่มลดลงความสุขเริ่มลดระดับลงใครรู้สึกไหมมันจะเข้าไปสู่อุเบกขาแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสุขก็ไม่เที่ยงนะให้กันบ้านเรียบตัวนะต่อไปนี้ไปทำกันบ้านกลับบ้านก็ไปฝึกเอาความจริงอยู่ที่ไหนก็ต้องฝึกนะอยู่ที่ทำงานถ้าฝึกได้ก็ฝึกอยู่บนถนนฝึกได้ก็ฝึกที่ไหนก็ต้องฝึกจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายต้องฝึกวิธีฝึกไม่ยากอะไรนะเอาง่ายที่สุดเลยต่อไปนี้ถ้าใจของเรามีความสุขให้รู้ทันต่อไปนี้ถ้าใจของเรามีความทุกข์ให้รู้ทันต่อไปนี้ถ้าใจเราเฉยๆให้รู้ทันรู้เฉยๆนะไม่เข้าไปแทรกแซงมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันมีความสุขแล้วก็จะพบว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์แล้วก็จะพบว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป มีความเฉยเฉยเกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตตอนนี้กำลังเฉยเฉยอยู่ดูไปด้วยแล้วก็พบว่ามันไม่เฉยตลอดความเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเปลี่ยนเป็นความสุขบ้างความทุกข์บ้างคอยรู้อยู่3อย่างเท่านี้ก็พอแล้วนะสำหรับมือใหม่หัดขับนะหัดปฏิบัตินะดูแค่ว่าจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยเฉยก็รู้ฝึกแค่นี้แหละพอนะฝึกแค่นี้ก็พอแล้วถ้ารู้ทันตรงนี้กิเลสจะไม่ได้ช่องเล่นงานเราเวลาที่เรามีความสุขแล้วเราไม่รู้ทันนะราคะจะแทรกเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วเราไม่รู้ทันนะโทสะจะแทรกเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์นะจะเผลอโมหะจะเอาไปกินนะงั้นเราคอยรู้ทันจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้กิเลสจะหาช่องเล่นงานเรายากแล้วนะใครเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างนะเวทนาเห็นไหมเวทนาเป็นปัจจัยของอะไรของตัณหานะมีเวทนาทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตอนก่อนที่มันจะเกิดตัณหาคือความอยากนะมันจะมีกิเลสแทรกอยู่พอมีความสุขนะมันก็มีราคะอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เกิดกามตัณหาพอได้มาแล้วก็อยากให้มันคงอยู่เกิดภาวะตัณหานะกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะก็แทรกอยากให้หายไปก็เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมามีตัณหาขึ้นมาจิตจะดิ้นรนสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมางั้นถ้าเรารู้เท่าทันตั้งแต่เวทนานะตัณหาไม่มีช่องจะเกิดหรอกนะกิเลสเกิดไม่ได้ตัณหาก็เกิดไม่ได้นะฝึกเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนก็พอละนะต่อไปก็เรียนรู้ธาตุขันธ์ให้มากจนกระทั่งทำลายรากเหง้าความไม่รู้คืออวิชชาได้ตัณหาจะไม่เกิดอีกอย่างตอนนี้เราก็ถ้าตัณเวทนาเกิดเรารู้ตัณหาไม่เกิดถ้าไม่รู้ทันเวทนานะเดี๋ยวตัณหาเกิดเราไปรู้ตัณหาตัณหาก็ดับแต่เดี๋ยวก็เกิดอีกนะดับเป็นคราวๆแต่ถ้าเราทำลายรากเหง้าคืออวิชชาได้นะเรารู้ความจริงของธาตุของขันธ์แจ่มแจ้งแล้วตัณหาจะไม่เกิดอีกไม่ต้องละอีกละละทีเดียวแล้วเลิกกันเลยนะเป็นการละแบบถาวรตอนนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้รู้เฉยๆนะห้ามแทรกแซงนะให้กันบ้านแล้วนะถ้าไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมไปส่งกันบ้านนะ แต่ต้องดูกาลเทศะนะบางทีหลวงพ่อไปธุระนะเราไปแวะเข้าห้องน้ํานะแหมอัดอั้นตันใจจะแย่โอ้มาส่งกันบ้านมาคนขอกราบหน้าห้องน้ําตามปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้กาลเทศะแต่บางคนดีนะหลวงพ่อไปเทศมีคราวในประเทศที่แม่เมาะลําปางออกจากที่เทศมาแล้วมาเจอปั๊มมาแวะเข้าห้องน้ําเห็นคนขายมีดมีรถปิกอัพนะเปิดท้ายขายมีดอยู่คนอีกคนตั้งแผงเล็กๆขายพระเครื่องเห็นหน้าหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มนะไม่ว่าอะไรเราโอ้สบายไม่มีคนรู้จักไปเข้าห้องน้ำออกมาแล้วมาดักแล้วมาดักถามแล้วนี่เขารู้กาลเทศะพวกเราต้องรู้กาลเทศะนะมีความสุขไหมรู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันจะถูกกิเลสครอบกิเลสตัวไหนจะแทรกราคะจะแทรกนะราคะจะแทรกสังเกตไหมตอนนี้ความสุขค่อยๆหายแต่จิตฟุ้งซ่านแทนโมหะแทรกเอาไปกินแล้วใช่ไหมพอเฉยๆแล้วก็โมหะเอาไปกินพอมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะก็เอาไปกินแล้วคอยรู้นะจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้นะฝึกให้ได้แค่นี้แหละเหลือเฟือแล้วนะวันนี้เท่านี้ก็พอละนะจบละ
นมัสการค่ะ
อยู่ไหนอยู่ไหน
อยู่นี่ค่ะหนูถนัดพุทโธค่ะแต่จิตก็รู้ตามแต่มันไม่ทันมันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไม่ห้ามมันหรอก
ค่ะ
ไม่ใช่ห้ามไปนะถ้าพุทโธแล้วก็ห้ามจิตกระดุกกระดิกเลยเป็นสมถะแต่ถ้าพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันหนีไปแล้วนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะถึงจะดีไม่กรรมฐานอะไรก็ได้แหละแต่ต้องรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจะดูท้องพองยุบนะจิตเคลื่อนเราก็รู้จิตเคลื่อนแล้วจะได้จิตที่ตั้งมั่นเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะถัดจากนั้นก็แยกธาตุแยกขันธ์ไปเห็นกายกับใจเป็นโคล่านเห็นความสุขความทุกข์กับใจเป็นโคล่านเห็นกิเลสกับใจเป็นโคล่านแล้วจะค่อยๆเห็นแต่ละตัวเกิดแล้วดับหมดเลยไม่มีตัวเรานะเนี่ยทางปฏิบัติก็เดินอย่างนี้แหละ ไปทำเอานะอย่าแต่คิดเอาอย่างเดียวปลื้มอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ
ขอนมัสการค่ะพอดีว่าตัวของหนูเองอะค่ะมักจะรู้ทันจิตใจอยู่บ่อย
ๆ
แต่มักจะเกิดปัญหากับตัวเองว่าเวลานั่งสมาธิก็จะมีอาการง่วงแล้วก็หลับไปหรือบางครั้งก็จะมีสมาธิแต่ไม่เกิดไม่ค่อยเกิดปัญญาเพราะว่า
ไม่เกิดสมาธิของหนูเนี่ยจิตมันน้อมเข้าไปนิ่งอยู่มันประคองจิตอยู่เรื่อยๆถึงขนาดนี้มันก็ประคองอยู่รู้สึกไหมล่ะมันจะมีมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งถ้าตราบใดที่ไอ้ตัวนิ่งยังอยู่นะจะไม่เดินปัญญาหรอกต้องกล้าหาญพอที่จะปล่อยมันนะ
ไม่ทราบว่าปล่อยยังไงคะ
เห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันกันดูที่กายก่อนถ้าจิตติดสมาธิอย่างนี้นะให้มาดูกายดูไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุนะจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านะค่อยๆฝึกนะให้จิตมันเคลื่อนออกมาคิดพิจารณาเข้าไปเลยจิตจะได้ไม่ติดนิ่งของหนูจิตติดสมาธิจิตติดนิ่งถ้าจิตติดนิ่งต้องพิจารณากาย
นมัสการค่ะหนูทุกวันหนูจะแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะคะแล้วในระหว่างวันเนี่ยหนูก็จะดูกิเลสที่ผ่านเข้ามากระทบจิตตัวหนูเองอ่ะหนูจะเด่นตัวโทสะบางครั้งรู้ทันก็มันก็จะดับแต่ส่วนใหญ่จะรู้ไม่ค่อยทันนะคะ
เราไม่ได้ฝึกให้มันดับเราฝึกให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นะฝึกให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกให้มันดับ
แล้วอย่างนี้ก็คือหนูก
็ที่ทำอยู่นะทำถูกแล้วไปทำอีกไป
เจ้าค่ะเดี๋ยวมีอีกคำถามหนึ่ง
หนูสังเกตไหมว่ากายกับจิตเป็นคนละอันดูออกใช่ไหมมันแยกแล้ว
เจ้าค่ะ
เห็นไหมว่าสุขทุกข์กับจิตก็คนละอัน
นะ
กิเลสกับจิตก็คนละอัน
เจ
้
าค่ะ
นะแล้วก็ต้องดูไปด้วยนะกระทั่งจุดตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็เกิดดับได้ดูออกไหม
ดูออก
เออดูออกได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะ
เดี๋ยวหนูมีคำถามเจ้าค่ะหนูไม่เข้าใจคำว่าจิตไม่ถึงฐานนะเจ้าค่ะ
จิตไม่ถึงฐานก็จิตส่งออกนอกรู้จักคำว่าจิตเคลื่อนไปไหมถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วก็จิตส่งออกนอกไปแล้วจิตไม่ถึงฐานแต่การที่จิตถึงฐานเนี่ยห้ามบังคับให้ถึงถ้ามันเคลื่อนแล้วเรารู้ว่าเคลื่อนมันจะถึงฐานพอดีแต่ถ้าจงใจจะไม่ให้เคลื่อนจะกลายเป็นเพ่งจิตที่เราเดินเนี่ยต้องเป็นทางสายกลางถ้าจิตเผลอลืมเนื้อลืมตัวนะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปคิดไปนึกอะไรเงี้ยเนี่ยหย่อนเกินไปนะตามใจกิเลสเกินไปอีกอย่างหนึ่งก็คือบังคับจิตไม่ให้กระดุกกระดิกเลยอันนี้ตึงเกินไปจะแน่นๆต้องไม่หย่อนไปต้องไม่ตึงไปนะตอนนี้ตึงไปแล้วแน่นไหมเออมันแน่นสิมันตึงอ่ะเออตื่นเอออย่าไปกดมันลองตื่นเต้นให้มันสักว่ารู้สินะ
นมัสการเจ้าค่ะ
อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน
โยมอยากทราบว่าโยมติดสมถะไหมคะโยมติดสมถะไหมคะ
แน่ใจเหรอไม่ติดหรอก
ไม่ติดนะคะเพราะโยมเวลาโยมตามลมอ่ะโยมรู้สึกขนลุกแผ่วๆแต่โยมไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไร
จิตมันมีปิติก็ให้มันหายใจไปนะพอจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติเห็นว่าปิติกับจิตเป็นโคล่านกันนะเมื่อต้นทำอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไร
แล้วพัฒนายังไงคะหลวงพ่อ
ก็ค่อยแยกไงว่าเห็นมีปิติขึ้นมาปิติก็เป็นของถูกรู้ปิติเกิดแล้วก็ดับมีความสุขขึ้นมานะให้เห็นความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็ถูกรู้ถูกดูอีกเดี๋ยวก็ดับกลายเป็นฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยดูมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้ามันยังเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยไม่เรียกว่าติดนะถ้าติดเนี่ยหมายถึงนิ่งเลย
ค่ะอ
ย่างเงี้ย
ให้พัฒนาไปเป็นเจริญอุเบกขาใช่ไหมคะ
ฮะ
ให้พัฒนาไปเป็นอุเบกขา
ไม่ได้ฮะพัฒนาอุเบกขาให้พัฒนาเห็นว่าปีติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงอุเบกขาก็ไม่เที่ยง
ค
่
ะ
นะให้มันเกิดปัญญาอุเบกขาเป็นเรื่องสมาธินะเรื่องง่ายๆเอาไว้ชาติไหนไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะแล้วค่อยไปฝึกเอาชาตินี้ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้านะยังดำรงอยู่ต้องมาเจริญปัญญา
ตื่นเต้นค่ะหนูเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ค่ะนั่งได้แป๊บเดียวแต่ว่าหนูก็สวดมนต์นั่งสมาธิค่ะแต่ว่าสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแต่แป๊บเดียวค่ะ
เพราะว่าใจมันฟุ้ง พยายามคอยรู้ทันใจที่ฟุ้งไปด้วยนะ
แล้วที่หนูทำนี่อยู่ถูกทุกวันนี้ถูก
สมาธิไม่พอ
ยังไม่พอใช่ไหมคะ
ใจยังฟุ้งอยู่หนูสวดมนต์ไปนะแล้วก็จิตหนีไปรู้ทันสวดมนต์ไปจิตหนีไปรู้ทันรู้สึกไหมสวดกว่าจะจบบทหนึ่งหนีไปหลายรอบ
ใช่ค่ะ
เออนั่นแหละคอยรู้ทันให้มันหนีไปนานเราสวดมนต์บ่อยๆนะกลายเป็นสวดด้วยไขสันหลังใจลอยไปที่ไหนก็ได้นะจะสวดจนจบเนี่ยเราให้คอยรู้ทันนะดีแล้วล่ะตั้งอกตั้งใจโมทนาด้วยนวดข้างหลังอีกคนหนึ่ง
พระอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
เออสวัสดี
ค่ะนมัสการคือว่าคือหนูปฏิบัตินี่คือใช้จิตเป็นหลักค่ะเพราะว่าคือการนั่งหรือว่าการสวดภาวนาเนี่ยเราคือไม่มีเวลามากพ
อ
ก็จะใช้อารมณ์ปกติของชีวิตเป็นการปฏิบัติตลอดเวลาส่วนใหญ่ที่ระลึกได
้แยกกายกับใจได้ไหม
ได้ค่ะก็คือตอนที่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าระลึกได้เนี่ยก็จะระลึกลมก่
อ
นแล้วก็จะพุทโธแล้วก็ดูลมที่มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงแล้วก็ดูความ
เห็นไหมว่าร่างกายก็เป็นของถูกรู้
ใช่ค่ะ
เออต้องฝึกอย่างนั้นนะ
ค่ะพอ
ไปดูลมเฉยๆไม่ได้
ไม่ใช่
ต้องแยกขัน
ค่ะแล้วก็พอสักปั๊บนึงคือเราก็ดำเนินชีวิตไปด้วยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเข้ามาจิตเราก็จะรู้จะดูจะเห็นก็จะตามพอตามแล้วก็รู้ว่าเราตามแล้วคือหนูจะไม่ได้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวบางทีว่ามีอะไรภารกิจที่เข้ามาจิตมันจะรับรู้อะไรเราก็จะรับรู้ที่ก็ทำไปการงานอันนี้เป็นการฝึกที่ถูกไหมคะ
ถูกนะแต่ว่าต่อไปนานๆเนี่ยแค่นี้ไม่พอต้องทำในรูปแบบด้วยไม่งั้นจิตจะไม่มีแรง
ทำรูปแบบคือนั่งสมาธิ
ใช่นั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์สงบพระช่างไม่สงบพระช่าง
คือหนูจะฟังทำทุกคืนแล้วก็เวลาเดินนี่ก็จะกำหนดก้าวรู้อิริยาบถด้วย
ถ้ากำหนดแล้วใจแน่นไหม
ก็รู้
ถ้าใจแน่นแสดงว่าบังคับนะ
คือไม่แน่นคือรับดูรู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คืออย่างนี้มาถูกทางไหม
ได
้คือหนูแบบหลายอย่างผสมอะค
่
ะ
เห็นร่างกายมันเดินนะใจเป็นคนดู
ใช่ค่ะ
แล้วอย่างนั้นน่าพอได้อยู
่
ฝึกเรื่อยๆ
คือไม่แน่ใจว่าถูกทางเปล่าเพราะว่าคือเป็นแบบ
เราใช้อันเดียวเท่านั้นเราใช้จิตเป็นวิหารธรรม
ใช่ค่ะ
นะงั้นอย่างเดินอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันนั่งอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทัน
ใช่ค่ะ
ตามองเห็นจิตนี้ไปคิดรู้ทัน
ใช่ค่ะคือมาคิดว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเราก็คือว่าเราไม่ต้องไปนั่งเล็งแต่ละอย่างคือเราทำอะไรเรารู้ว่าเราทำอะไรเราเห็นตัวเราว่าเราทำอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะแต่หนูต้องระวังมันกิเลสตัวหนึ่งนะ
หลง
ไม่ใช่คือมันคิดนำ
มันคิดไป
นะมันคิดปัญญามันล้ำไปปัญญามันล้ำหน้าไป
คือรู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วมันสะดวกกับการทำ
นี่ไงเราสรุปเอาละปัญญามันล้ำหน้านะดูของจริงให้เยอะเลย
ค่ะอ
ย่าให้ปัญญาล้ำไป
ค่ะ
งานจิตจะฟุ้ง
ถามมาประการค่ะพูดไม่ค่อยเป็น
นี่หลวงพ่อไม่เคยมาเทศทางเมืองเพชรนะมาแล้วเออคนที่นี่ก็ดูดีเหมือนกันใช้ได้รู้สึกไหมใจมันสว่าง
ค่ะ
แค่สว่างสวัยนะรู้เนื้อรู้ตัว
ไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่าเพราะว่ามองแล้วแบบเหมือนมันผสมไปเยอะๆ
ไม่เป็นไรเราใช้จิตเป็นวิหารธรรม
ใช่ค่ะ
น
มัสการค่ะ
ใครใจลอยบ้างยกมือสิไม่ใจลอยเลยวันนี้รู้จักใจลอยไหมใจลอยนั่นแหละตรงข้ามกับความรู้เนื้อรู้ตัวล่ะนี่นี่คนทั้งโลกมันใจลอยทั้งวันมันเลยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเจริญปัญญาไม่ได้เวลาเราใจลอยเรามีร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกมีจิตใจใช่ไหมจิตใจก็หายไปจากความรู้สึกความใจลอยเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติเลยศัตรูเบอร์สองก็นั่งเพ่งเอาไว้จ้องแข็งทื่อๆไม่เดินปัญญาก
ราบนมัสการค่ะหลวงพ
่
อ
ไหนล่ะ
อันนี้ค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะก็นั่งฟังหลวงพ่อเทศในรถก็ขับรถกลับจากที่วัดอะค่ะก็ฟังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มง่วงอยู่ๆก็เห็นว่าจิตเนี่ย มันแยกออกมาจากกายที่ง่วงแล้วก็มันมีความสุขมากนะขนาดนั้น
ก็ควรจะจอดรถหน้าเดี๋ยวมันแยกไปอยู่กับคนละที่ไม่เข้ามารวมกันอีก
ค่ะแล้วก็คือปั๊บเดียวเนี่ยคือเราก็มองเห็นแบบชัดเจนมากค่ะว่ามันมีความสุขมากแล้วก็เห็นว่ากายอ่ะมันง่วงมาก
นั่นแหละกายกับใจมันแยกกันนะแค่นั้นยังมีความสุขเลยนะยังไม่ทันจะบรรลุมรรคผลเลยไหมถ้าบรรลุมรรคผลจะขนาดไหนคิดดูสิแต่ถ้าเกิดภาวะอย่างนี้ตอนขับรถอ่ะต้องรีบจอดนะ
ค่ะเราสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกว่ากลัวขึ้นมาพอกลัวปุ๊บอาการนี้มันก็หายไปเลย
กลัวตัวเราหายไปกลัวตัวเราไม่มี
มันรู้สึกว่าถ้าเกิดเหมือนมันคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรายังเดินต่ออย่างเงี้ยค่ะเราเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดแล้วมันก็หายวับไปเลยค่ะ
ตรงนั้นจิตมันถอนแล้วล่ะมันถึงไปฟุ้งนะมันหายไปแล้วไม่ต้องเสียดาย
ค่ะคืออย่างนี้หนูก็ให้
เวลาที่ปัญญาเกิดสังเกตไหมไม่ได้จงใจ
ใช่ค่ะ
ถ้าจงใจไม่เกิดหรอก
ใช่ค่ะ
ใช่ไม่หลอกหรอก
แล้วก็ตอนนี้จิตฟุ้ง
ทำไปอย่างนี้แหละนะแต่ให้จิตถึงฐานหน่อยนะอย่างขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมนะเราใส่ไมค์นี่เขาตั้งเวลาไว้หมดเวลาแล้วเสียงหายผ่านหมดไปด้วย
มาพูดใกล้ๆก็ได
้มาพูดใกล้ๆได้มาข้างหน้านี้ยืนบรรยายให้หลวงพ่อฟังว่าไงนิดหน่อยไม่มากหรอกถ้าเรากดน้ำจะหนักจะแน่นจะแข็งนั่งก็นั่งให้สบายนะเอาอย่างที่พุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้คูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่ต้องทำอะไรพวกเราเวลานั่งสมาธิจะพลาดตรงที่พอเริ่มนั่งเนี่ยเราก็จะไปปรับจิตของเราให้มันนิ่งเราอย่าไปบังคับอย่าไปน้อมจิตให้นิ่งนะเราใช้จิตธรรมดาอย่างเงี้ยเรารู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจจิตเราเป็นคนดูพอทำไปอย่างสบายๆไม่นานก็สงบหรอกแต่ถ้าเราหลวงพ่อทำหน้าให้ดูเวลานั่งสมาธินะทีแรกก็ต้องวางฟอร์มพอวางฟอร์มทางร่างกายได้ก็เริ่มทำใจมีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาจริงเอาจังอีกพวกหนึ่งทำให้สงบหลอกตัวเองอะเนี่ยนึกออกไหมอย่างนี้แหละที่มันผิดสองข้างนะอันหนึ่งหย่อนไปอันหนึ่งตึงไปนั่งยังไงนั่งสมาธินั่งเห็นร่างกายมันนั่งนะใจเราเป็นแค่คนดูดูเป็นไหมล่ะ ใจเราเป็นคนดูเฉยๆนะแล้วใจมันค่อยสงบของมันเองอย่าไปบังคับมันตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนนะจิตไปอยู่ที่หลวงพ่ออะไรเงี้ยนะให้ใจให้รู้ทันว่าจิตมันไปนะดีฝึกใช้ได้นะอย่าไปนั่งสมาธิแบบอย่างนี้นะเคารพพระธรรมไปเรื่อยคำนับไม่ได้เรื่องอีกพวกนึงเครียดออกจากสมาธิมาอย่างเงี้ยตาขวางเลยนะยังไม่ได้เรื่องเลยนะเคยเห็นไหมนั่งสมาธิออกมาหมาเห็นนะหมาหางจุกก้นเลย ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของอัศจรรย์สงบแต่ร่าเริงสงบนะแต่ร่าเริงไม่หงอยงั้นถ้าภาวนาแล้วหงอยไม่ใช่นะแล้วก็ภาวนาแล้วก็ดีกระด้าลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่นะร่าเริงในธรรมะนะใจมีความสุขมีความสงบเคยมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปในวัดน่ะผ่านกุฏิพระไปหลายหลังก็เห็นพระพอไปพบพระพุทธเจ้าไปทูลบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์สงบแต่ร่าเริงนะว่าไงเลิกแล้วยัง ไม่ต้องทำอะไรจิตมันมีปีติขึ้นมาให้มีไปพอมันออกจากสมาธิแล้วนะจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้เอาเช่นตอนนั่งสมาธิอยู่สงบออกมามันเริ่มฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านนะหัดรู้ของจริงสดสดร้อนร้อนไปหัดแยกกายแยกใจนะหัดแยกขันธ์บ่อยๆ จบยังหลวงพ่อจะได้ไป
ค่ะขอเชิญผู้เข้าฟังธรรมบรรยายทุกท่านนะคะร่วมกันกราบหลวงพ่อนะคะ
รับพรซะก่อนนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันเตียยุวันโนสุขังพระลังไปหลวงพ่อไปแล้วนะอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงวัด